Máme hosty.
Písnička v podstatě odstartovala naše dnešní téma Hvězda na vrbě. My dnes budeme hovořit nejenom o padajících hvězdách, protože to už je tak trošku minulost, ale hlavně o současných aktivitách na nočním nebi. A k tomu jsem si pozvala odborníka Martina Slezáka, předsedu Astronomické společnosti Pardubice. Pěkný den.
Dobrý den.
Pane Slezáku, snad jenom k takovým těm vašim zajímavým koníčkům z dětství, protože vy se mračíte, nemračte se, protože vy budeme mít dneska v noční lince téma, které s tím velmi úzce souvisí, je vaše práce vaším koníčkem. Vy máte těch koníčků hned několik, patří mezi ně i noční nebesledování oblohy, astronomie a ty další tak, jsou jaké? Prozraďte.
Koníčků je několik samozřejmě a jeden z koníčků je taková, dá se říct, přetrvávající záliba z dětství, asi jako spoustu malých kluků jsem vždycky měl rád mašinky a všechno, co souvisí s dopravou, a mě to teda zůstalo až do dospělosti, takže mým dalším koníčkem je řízení autobusů a trolejbusů v Pardubicích v městské hromadné dopravě.
Můžeme vás tam vidět jako občas?
Můžete
jako
mi tam občas vidět, řekl bych teď již poněkud méně než dříve, protože teď mám zaměstnání stále jiné, ale občas dá se říct, že se tam jdu odreagovat, zarelaxovat si za volant. Aha. A zejména o víkendech, v sobotu nebo v neděli, mě můžete potkat, buď to za volantem autobusu nebo trolejbusu.
Já nevím, tedy zrelaxovat se v trolejbuse, zvláště když pak padají různě ty dráty, to umíte nahazovat všechno.
Oni už dneska zase tak moc nepadají, máme technický pokrok, který dneska zkrátka ten stav toho trolejového vedení vrchního je úplně na jiné úrovni, aha, než byl v minulosti, a pokud člověk nejezdí, když to tak řeknu, jako prase, tak mu to zase tak často nepadá.
A vystudoval jste jakou fakultu? Úplně jinou? Vy pracujete v advokátní kanceláři?
Přesně tak, to je teda má hlavní práce, protože jsem vystudoval poměrně nedávno, tak pracuji jako advokátní koncipient zatím.
No to jsou věci. Tak tady máme velmi všestranného člověka Martina Slezáka, ale my se zaměříme především na tu noční oblohu. Pojďme nejprve k těm jevům, které už na nebi byly vidět. Padající Perseidy, to byla taková krásná romantická věc, zvláště v tomto týdnu, pokud počasí dovolilo.
To je jev ty Perseidy, který se opakuje každý rok. Myslím si, že je to celkem i mezi veřejností známé, tento meteorický roj. Je to tedy období, kdy se na obloze vyskytuje více padajících hvězd než v jiných obdobích roku. To je způsobeno tím, že se Země střetává s rojem tělísek, které když vstupují do zemské atmosféry, tak způsobují ty meteory, což jsou tedy čáry světelné, viditelné zemské atmosféře. Tady ono se to občas třeba zaměňuje, sice všichni astronomové se snaží o osvětu, ale občas se zaměňují ty některé pojmy, jako třeba meteor, meteorit, spoustu lidí to používá.
To je pravda. Já když se zeptám úplně laicky, syn na mě nakladl takovou otázku, mami, a co kdyby ta padající hvězda spadla až sem k nám na zem. Jak by to bylo asi velké, ten předmět?
No, tak to se právě může stát, že to spadne až na zem a potom se tomu říká právě meteorit, jak jsem to načal.
Ano.
Když vidíme to, co září v té atmosféře, tomu se říká meteor, a to je pouze tedy atmosférický, dá se říct optický jev, že pozorujeme to světlo. A potom, když to dopadne až na zem, což se teda nestává často, to se stane pouze tehdy, když to tělísko, které vstupuje do té atmosféry, tomu tělísku se říká meteoroid, zase z toho slova samotného vyplývá, že to je něco, co může dát vzniknout meteoru. A pokud ten meteoroid je dostatečně velký, tak v té atmosféře neschoří celý, ale jeho část, jeho menší část, jeho pouhý nějaký zbyteček dopadne až na Zemi. To, jak je to těleso, které dopadne až na zemský povrch velké, to záleží na počáteční velikosti toho tělíska, takže můžou to být jenom nějaké úlomky o hmotnosti třeba jenom do kilogramu, nebo i třeba přes kilogram, ale pokud je to nějaké opravdu velké těleso, tak to může být i v rádu potom tun třeba. Nicméně, samozřejmě, když dopadne takovéhle těleso velké, tak napáchá velkou škodu na zemi, na zemském povrchu. Takže jediné, čím se můžeme uklidňovat, to stává jenom málo kdy. Že skutečně těch velkých těles ve sluneční soustavě, které by nějakým způsobem křižovaly zemskou dráhu a mohly by spadnout na zemi, je málo.
Ale když občas se najde, tak já nevím, jestli je to kachna, nebo někdy to může být pravda, že nás minul jenom o kousek nějaký větší kus.
To se samozřejmě stává, no, může nás minout. Stává se třeba, že takové těleso nás mine i ve vzdálenosti menší, než je vzdálenost Země od Měsíce, což je nějakých 400 000 kilometrů.
A co to je v rámci vesmíru?
V rámci vesmíru je to poměrně málo. Tomu zprávě už říká, že to je těsný průlet a tam už stačí opravdu málo, aby ta dráha by zkrátka musela být jiná toho tělesa a pak by mohlo trefit i Zemi.
A pane Svezáku, viděl jste někdy přímo něco z vesmíru, nějaký kamínek měl jste v ruce?
Já jsem takové kamínky viděl teda pouze v muzeu. Samozřejmě byly nalezeny meteority, já sám jsem žádný nenašel a je to teda spíš výjimka, když se někomu poštěstí nalézt takhle meteorit, co dopadne na Zemi, protože ono, když to dopadne na Zemi, tak se to už pak špatně hledá, pak se to ztratí v těch ostatních horninách, které na Zemi jsou. Něco jiného je třeba, tam snadno se hledají meteority, nebo snadno daleko snáze, řekněme v Antarktidě, kde je samý led a pokud tam něco dopadne, tak to tam prostě zůstane a když na tom ledu najdeme nějaký kus kamene, tak je poměrně pravděpodobné, že to je teda nějaký meteorit, nějaké těleso z vnějšku.
No, tak tam asi nepojedeme do Antarktidy. My zůstaneme pěkně doma v České republice nebo minimálně v Evropě, protože tady bude vidět krásný úkaz. Měsíc se skryje v zemském stínu, o tom třeba pohovoříme za chvilku.
Máme hosty.
Ještě než se dostaneme k zatmění měsíce, mě tady překvapil docela náš dnešní host Martin Slezák, předseda astronomické společnosti Pardubice, s tím, že lze najít přece jenom nějaký pozůstatek z vesmíru ještě dnes třeba v jižních Čechách a na jižní Moravě. My jsme tedy na Šumavě sbírali spíš houby, ale vy jste tam byl sbírat vltavíny. Jakou mají vltavíny souvislost s vesmírem?
Ne teda konkrétně na Šumově, ale spíš v jižních Čechách, v okolí Českých Budějovic by se dalo říct, ale ta souvislost je v tom, že tyto kamínky, je to tedy, dá se říct, nerost, vznikají právě při dopadu takových kosmických těles. Musí to být už větší těleso, aby dopadlo právě až na Zem a aby se při jeho dopadu uvolnilo dostatečné množství tepelné energie, které nataví zemský povrch. Musí zároveň takové těleso dopadnout do míst, kde se nachází hodně křemíku, nejlépe nějaké křemité písky a taková tavenina toho křemene, vlastně dá se říct tavené sklo, se potom z toho místa dopadu rozprskne a do některých míst spadne a v těch míst, kde spadne, tak tam samozřejmě potom stuhne a tyto pozůstatky z toho taveného skla můžeme nalézt jako ty vltavíny. Ty můžeme najít teda jednak v těch jižních Čechách u nás a na jižní Moravě. Můžeme je najít i jinde na světě, pak jim teda neříkáme vltavíny, ale říká se jim třeba Indočíny, ty, když se nachází v Indočíně nebo podle jiných oblastí zase ta pojmenování. Ty vltavíny jsou ale poměrně výjimečné v tom, že jsou jedny z nejkrásnějších tady těchto takzvaných tektitů.
Jakou mají barvu?
Barva je většinou taková zelená, dá se říct, že se to velice snadno zaměňuje se zeleným lahovým sklem, když to člověk zejména hledá, tak se občas stane, že vidí střep ze zelené pivní flašky staré a si myslí, že našel a ono ne. A v Čechách se teda vyskytují jednak v jižních Čechách a jednak částečně i na jižní Moravě. Ty moravské jsou takové spíš do hněda.
Tak ještě poslední věc, která se týká padajících hvězd. Už to končí asi, takové ty roje už máme za sebou.
No ty Perzeidy konkrétně, ty už máme, dá se říct, za sebou. Minimálně teda jejich maximum už máme za sebou. On ten roj je aktivní, dá se říct, celou první polovinu srpna. už i koncem července lze pozorovat meteory z tohoto roje. Maximum nastává většinou okolo 12. srpna. To záleží třeba taky na tom, kdy byl naposledy přestupný rok, jestli to bude 11. nebo 12. nebo 13. srpna. A v té době toho maxima lze teda pozorovat třeba až 90 meteorů za hodinu, nebo lze pozorovat proletí na obloze takhle asi 90 meteorů za hodinu, které jsou viditelné pohybem okem, ale samozřejmě my nemůžeme sledovat okem celou oblohu, vždycky vidíme jenom část, takže ve skutečnosti jich uvidíme za tu hodinu daleko méně i v tom maximu.
A zaregistrovali jste přímo na hvězdárně v Pardubicích zvýšený zájem? Přicházeli lidi, že by se na to chtěli podívat třeba i dalekohledem?
To snad ani ne, ono totiž v meteory obecně se na hvězdárách nepozorují, protože pokud se díváme na meteory, tak je pozorujeme pohým okem většinou. Samozřejmě lze pozorovat i takzvané teleskopické meteory, což jsou meteory, které jsou mnohem slabší a jsou vidět až v tom dalekohledu, ale daleko častěji se meteory pozorují pouhým okem.
Někde na louce, za městem.
A to je nejlepší přesně tak, vyjet někam za město, kde nás neruší takzvané světelné znečištění, které je způsobeno tedy s unikajícím světlem, s osvětlením města, které se rozptýlí v zemské atmosféře. Nejlépe někam do hor, daleko od civilizace a tam si lehnout na louku a pozorovat.
No, proč ne o prázdninách? Ale situace jiná je s tím měsícem, ke kterému se konečně dostáváme. Tam už pozorovat zatmění měsíce přímo na hvězdárně, to má své kouzlo, že?
To samozřejmě určitě ano. To zatmění měsíce teda teď nastane vlastně zítra. Zítra večer o 9:30 se začne měsíc skrývat do stínu zemského. I zatmění měsíce je samozřejmě viditelné pouhým okem, stejně jako měsíc jako takový je vidět pouhým okem, takže když se nám začne zatmívat, tak to uvidíme pouhým okem.
A ono už se stmívá, včera jsme zrovna si říkali, bylo 8 hodin a už pomaličku se tak šeřilo, že jsem říkala, je, toto zas tak uteklo to léto, už zas bude jenom tma a tma, na to se moc netěšíme. Ale vraťme se k měsíci, když byste nám měl naprosto laicky vysvětlit, jak se to stane, že měsíc se skryje v zemském stínu.
No, je potřeba, aby se měsíc dostal do takové polohy vůči slunci a zemi, kdy skutečně v tom stínu bude. A když si to představíme, tak jde tedy o stín země od slunce, od slunečního záření, takže stín vždycky směřuje pryč od toho tělesa, které ozařuje ten objekt, takže pokud máme na jedné straně slunce, které ozařuje zemi, tak ten měsíc musí jít přesně na opačné straně, než je to slunce, aby se do toho stínu mohl skrýt. S tím, že pokud je měsíc na opačné straně než slunce, tak zároveň nastává vždycky měsíční úplněk. To vychází prostě z principu vzniku těch měsíčních fází. Ale ne při každém úplňku, který nastává k tomu zatmění měsíce, to by, jak to takhle říkám, tak by mohl vzniknout dojem, že teda při každém úplňku musí ten zatmění
tak
vzniknout.
Tak musí být zatmění měsíce.
Ale není to tak, protože oběžná dráha měsíce kolem Země je skloněná, její rovina té oběžné dráhy je skloněná vůči oběžné dráze Země kolem Slunce. Takže se může stát, že a stává se to teda ve většině případů, že ten měsíc v tom úplňku, když je jakoby na opačné straně Země než Slunce, tak ten měsíční stín mine, protože ten měsíční stín, ten samozřejmě je v rovině zemské dráhy kolem Slunce. A pouze, když se měsíc náhodou nachází v průsečíku obou těch rovin, nebo rovin obou těch drah, tak potom nachází se v takzvaném uzlu své dráhy, respektive poblíž toho uzlu, tak potom může dojít tomu zatmění, kdy skutečně vejde do toho zemského stínu.
Tak děkuji za vysvětlení a teď mi řekněte, jak časté je zatmění měsíce v takovém rozsahu, které uvidíme teď. Myslím, že to bude 1,80% bude zastíněno.
Zatmění měsíce obecně nastává asi dvakrát do roka, ale ne vždy je tedy pozorovatelné zrovna z České republiky, protože to zatmění měsíce je pozorovatelné vždy jen z té části země, kde je zrovna noc.
Ano.
A těch 1,80% je poměrně dost, je to teda pořád jenom částečné zatmění, to znamená, ten měsíc je příliš daleko od uzlu své dráhy na to, aby se skryl v tom stínu celý, ale přesto je to už zajímavá podívaná. Ilustroval bych to třeba tím, že příští zatmění měsíce bude opět teda zase jenom částečné a to 31. prosince 2009 bude zase tady za necelý rok a půl na
Silvestra.
Bude vidět
zase tady od nás?
Bude to vidět zase tady z České republiky, bude to, ale bude mít teda pouze 8% bude zakryto.
No tak to je nic.
Takže to je skoro nic proti tomu, co bude nyní.
A úplné zatmění měsíce, kdy pak bylo naposledy?
Úplné zatmění měsíce bylo naposledy letos. To bylo v únoru, myslím, že 20. února to bylo. Jediná nevýhoda byla, že bylo zataženo. Přece jenom ty únorové dny taky na tu oblačnost a na to počasí jsou méně příznivé než ty letní dny, takže se to bohužel vyplnilo a nad většinou území České republiky bylo zataženo, takže
z toho nic nebylo. No, smůla.
Někdo to viděl, protrhala se oblačnost na některých místech, ale já jsem to třeba neviděl.
No, si vzpomínám, to tady byl, myslím, váš kolega pan Komárek z Hvězdárny. Právě na toto téma
je
jsme
to
spolu hovořili. No, částečné zatmění měsíce s tím, že to bude 1,80% zastíněný měsíční kotouč, to bude stát za to. Ovšem, počasí. V sobotu má být jenom 18 stupňů, má pršet, ale má se vyjasňovat, tak doufejme, že ze soboty na neděli už pak se vyčas a že to všechno uvidíme. Zvlášť, když jsme si to tady tak pěkně řekli.
Máme hosty.
Do studia jsem pozvala Martina Slezáka, předsedu Astronomické společnosti Pardubice, a protože jsem trošku pomalejší v tom pochopení toho, kdo koho kryje, jak to je s těmi planetami, tak jsem si to tady nakreslila hezky a pan Slezák mi odsouhlasil, že je to skutečně tak. Když máte zatmění měsíce, jsou v přímce slunce, uprostřed je země, pak je měsíc a dochází tedy k zatmění měsíce. Můžete si to klidně, pokud jste na tom stejně jako já, taky zkusit na malovat, ono je to pak pochopitelnější. Na rozdíl, když je zatmění slunce, tak máte v přímce slunce, ale uprostřed je měsíc, který právě to sluníčko zastiňuje, a pak je teprve země. Když trošku odbočím k zatmění slunce, teď se těch úkazů vyrojilo za sebou poměrně hodně. Došlo 1. srpna, viděl jste?
Samozřejmě, zatmění slunce došlo 1. srpna v Pardubicích, nebo obecně v Čechách, to bylo jenom částečné zatmění slunce, v jiných oblastech světa, třeba v Rusku, v Číně, v Grónsku, tam šlo úplné zatmění slunce, taky z Pardubické Hvězdárny se tam vydali kolegové dva, kteří tam právě pozorovali to úplné zatmění slunce, což je nádherný zážitek a pokud vím, tak pozorovali úspěšně, měli štěstí na počasí a říkali, že to teda bylo nádherné. V Pardubicích jsme měli taky na počasí štěstí, občas sice nějaký mrak na obloze byl, ale to, ten úkaz byl po většinu doby, kdy byl pozorovatelný, tak jsme ho mohli pozorovat.
Asi 24 nebo kolik? 24%
zastíněno. 24% akorát bylo zastíněno. I tak je to samozřejmě zajímavé a pěkné. My jsme pozorovali na Hvězdárně prostřednictvím našich dalekohledů i ochranné pomůcky na pozorování z toho úkazu jsme tam lidem půjčovali.
A na to lidé přišli na,
to lidé
na sluníčko
přišli,
se podívat?
Asi 50 návštěvníků se přišlo podívat.
Tam
myslím,
asi bylo potřeba...
To, že to v pracovní době.
Ano, v kolik to bylo hodin mimochodem?
To bylo kolem 11. hodiny.
Aha. Potřeba velká upozornit na to, že až bude příští zatmění slunce, skutečně všichni si nasaďte ty ochranné brýle. Mám známého, který to neučinil a dodnes se potýká se zánětem spojivek. Je
to
nebezpečné.
To ještě dopadlo dobře, si myslím. To samozřejmě, když by se díval déle do toho sluníčka, tak by mohlo dojít i k nějakému nevratnému poškození zraku. To za to nestojí.
Vy jste se vydal někdy do ciziny pozorovat nějaký zajímavý úkaz? Až tak jste do toho nadšený?
Já jsem taky se byl jednou podívat na tom úplném zatmění slunce, protože to je právě úkaz, který se vždycky vyskytuje pouze na úzkém pásu na Zemi, takzvaném pásu totality, a je velmi málo pravděpodobné, že by ten pás se objevil zrovna v místě, kde člověk náhodou bydlí. Takže já jsem byl v roce 1999 se podíval ve Francii, kdy bylo zatmění slunce poměrně výrazné. Tady v Čechách bylo vidět přes 90%, v jižních Čechách až 98% slunečního kotouče bylo zastíněno, ale úplně nebylo, takže jsem vyrazil za hranice a tam jsem to taky viděl, taky jsem měl štěstí na počasí, to je docela zajímavé, že dost často to štěstí na počasí je, že ty expedice, které se pořádaly i z naší hvězdárny, tak snad vždycky to štěstí
vždycky
na to počasí
to vyšlo.
Měli.
A když jste pozoroval to úplné zatmění slunce, viděl jste tam i takový ten prstenec? Je vidět vždycky nebo ne?
Teď přesně nějaký prstenec máte na mysli. Když se slunce zatměje, tak záleží na tom, jestli jde o zatmění úplné nebo prstencové. To záleží na tom, jak daleko jsou od Země zrovna ta dvě tělesa, která to zatmění způsobují. To znamená slunce a Země, když je zrovna slunce dále a měsíc naopak blíž. Mm-hmm. Ty vzdálenosti se mění v důsledku toho, že ty oběžné dráhy, na kterých se ta tělesa pohybují, jsou eliptické, nikoli v kruhové, takže se to někdy sejde tak, že je měsíc blíž a slunce dál. Potom se nám ten měsíc jeví vůči sluníčku větší a zakraje celé sluníčko. A jindy naopak je měsíc dál od Země a slunce naopak blíž, takže měsíc se nám jeví menší, slunce větší a zakryje nám ten měsíc jenom střed toho slunce a po obvodu zůstává prstýnek
tak, toho slunce. To jsem právě vidět. Měla na mysli, ještě, že to umíte tak pěkně vysvětlit.
V tomhle případě to jsem viděl já a stejně tak teda i to, co bylo letos, to bylo to úplné zatmění, kdy ten měsíc zakryl celý sluneční kotouč, nicméně i když dochází k tomu úplnému zatmění, tak určitý s nadsázkou se dá říct prsten je kolem toho sluníčka vidět a to je právě to nejhezčí, kvůli čemu se to pozoruje, protože celé slunce je zatmělé a kolem sluníčka je vidět takzvaná sluneční korona, což jsou horní vrsty sluneční atmosféry, se dá říci. A to je prostě krásné a nehledě na to, že je to i věc, která pokud to sleduje vědec, tak se z toho i dnes dají učinit určité vědecké závěry, protože ta korona, ta sluneční atmosféra, její chování není ještě úplně zmapované. Aha. Ty zákonitosti nejsou úplně poznané, které tam, těch jevů, které tam probíhají.
Já vám prozatím poděkuji. Pokud byste měli, vážení posluchači, dotaz na Martina Slezáka, předsedu astronomické společnosti Pardubice, můžete se ptát, klidně během písničky zavolejte 466 500 616 a my vás pozveme do Pardubické hvězdárny hned po písni. Už si to plánujeme celou dobu, ještě jsme se k tomu nedostali.
Máme hosty.
Ve studiu sympatický předseda astronomické společnosti Pardubice Martin Slezák a zveme vás na Pardubickou hvězdárnu. Ona se jmenuje Hvězdárna barona Artura Krause. Bude tam otevřeno zítra?
Bude otevřeno zítra. Samozřejmě, když nastává takový mořádný jev, tak hvězdárna je otevřená. Bude otevřená po celou dobu toho úkazu a to již od 9 hodin. Ten úkaz začíná potom o 9:30. Končí až někdy 12:45, takže až do té doby bychom tam měli mít otevřeno. A kdo přijde, bude moct pozorovat zatmění měsíce i tedy dalekohledy na naší hvězdárně. Já jsem to zmínil, že to lze pozorovat i okem, ale samozřejmě dalekohledem je to hezčí v tom, že vidíme i podrobnosti na tom měsíci, vidíme, jak se ten stín postupně dostává k jednotlivým velkým kráterům viditelným.
Vy tam máte také speciální dalekohledy, to si ještě pamatuju, že máte opravdu dobré dalekohledy.
Máme opravdu dobré dalekohledy. Máme třeba speciální dalekohled, teda když jste říkala speciální dalekohled, máme na pozorování sluníčka, ale ten teda teď nevyužijeme. Teď využijeme dalekohledy, které tam máme na pozorování nočního nebe. Máme tam řadu dalekohledů, z nich ten největší je jeden z největších dalekohledů vůbec v České republice, které jsou přístupné veřejnosti pro běžné takovéhle pozorování. My vždycky se rádi chlubíme nebo rádi poukazujeme na to, že je dokonce větší než dalekohled na Hradecké hvězdárně.
Ano.
Je teda to asi o 2 cm v tom průměru, ale přesto je tedy větší. Takže tím podporujeme Pardubicko-Hradeckou rivalitu.
Ne, to určitě, já vím, že naopak spolupracujete velmi.
To taky samozřejmě. To
ale je. Když už mluvíme o hvězdárně tady v Pardubicích a o astronomické společnosti Pardubice, to je asi provázané? To jsou jedni a titíž lidé?
Je to určitým způsobem provázané. To je hvězdárna barona Artura Krause při Domu dětí a mládeže Delta. To je, dá se říct, náš zřizovatel, respektive hvězdárna je pouze jedním z oddělení toho Domu dětí a mládeže. A protože to ale je právě jenom oddělení Domu dětí a mládeže, není to vědecké pracoviště, kde by bylo zaměstnáno několik astronomů vědců, tak to, ten provoz, ten vzdálený pro veřejnost zajišťuje právě astronomická společnost Pardubice. Máme to zařízené tak, že my zajišťujeme ten provoz jezdárny a na oplátku si tam můžeme sami dělat svoje třeba astronomická pozorování a občas se tam sejít a je to takové, myslím si, vzájemně prospěšné.
A co říkáte, pane Slezáku, na takové ty kachny, protože i já jsem se samozřejmě nechala splést, přišel mi krásný článek po e-mailu, nádherná planeta Mars, upozornění, že 27. srpna bude Mars nejblíže k Zemi, že se jedná o naprosto ojedinělý úkaz. To je kachna, co?
To je kachna, ale taková, řekl bych, už dost profláknutá. Ona je to, dá se říct, už taková kachna na druhou, protože ona je stará už asi, no vlastně přesně 5 let. Pochází to, a je to skutečně teda, pokud to někdo dostane dneska, tak je to čirý nesmysl. Pokud to někdo dostal před těmi 5 lety, tak to mělo určité opodstatnění, vzniklo to teda na základě skutečné události v roce 2003, konkrétně teda 27. srpna opravdu nastala takzvaná velká opozice Marsu, což se vyznačovalo tím, že Mars byl velmi blízko Zemi a byl ze Země velice dobře pozorovatelný. Ani tehdy ten článek, který nebyl pravdivý, v tom článku se hovoří třeba něco o tom, že bude ten Mars stejně veliký jako měsíc. Na,
to je pravda, já vám to tady můžu citovat. Píše se, v tomto měsíci, to znamená jako 27. srpna, Země Mars budou tak blízko sebe, že se v celé historii lidstva ještě na takovou vzdálenost nepřiblížili. Ještě blíž bude Mars v roce 2287. Takhle to mají spočítané.
Na tom je skutečně něco pravdy, to, že se za celou historii lidstva ten Mars nepřiblížil k Zemi dosud na blížší vzdálenost, to je pravda. Pokud tedy budeme historii lidstva brát jako nějakých posledních 4000 let. Ale to, že on se přiblížil teda nejblíž, ale ne o tolik. On, ta takzvaná velká opozice, o které jsem mluvil, ta občas nastane a Mars se vždycky přiblíží na vzdálenost nějakých 56, 60 třeba milionů kilometrů. A v těchto relacích se ty jednotlivé velké opozice od sebe liší, ale není to vůbec až tak výrazné, aby ty pozorovací podmínky se zase nějak diametrálně lišily, je to rozdíl řádu procent.
Aha. No prostě, když to zkrátím, tak nic takového nebude, nekoná se, Mars je pořád stejně daleko od
teď dokonce
Země, teď
je velmi daleko,
teď daleko
dokonce
ještě.
Je právě ještě dál, než by byl při jakékoliv opozici i třeba ne té velké. Mars v současné době naopak téměř není vidět na obloze. On je vidět pouze brzy večer, ale již kolem 9. hodiny zapadá a je naopak od Země, má jednu z největších vzdáleností, kterou může vůbec mít od Země.
Tak já jsem ráda, že jste na to nakonec upozornil. Mimochodem na astrostránkách www.astro.cz je psáno, že po Čechách se toulá taková kachna, že je to obrovská snůška nesmyslů a že hustota nesmyslů na počet bytů v tomto sdělení stojí jedině za zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
Máme hosty.
Stále ještě máme ve studiu hosta Martina Slezáka, předsedu astronomické společnosti Pardubice. Pane Slezáku, toužíte potom objevit nějakou planetku, nějakou hvězdu, kterou byste si nějak pojmenoval?
No tak,
a je to vůbec reálné?
Kdo by netoužil samozřejmě, nicméně příliš reálné to tady v mém případě není. Já se tou astronomií zabývám skutečně pouze jako koníčkem, dá se říct velice amatérsky. Takovéhle objekty nové dneska objevují po nejvíce automatizované dalekohledy, které pročesávají oblohu podle nastavení počítačovým programem a těm se velice těžko konkuruje, takže ani profesionální pozorovatelé, lidé, astronomové to dneska nemají jednoduché v této konkurenci. Nicméně i dnes se samozřejmě, když někdo tady pozoruje cíleně v dobrých podmínkách a s dobrým přístrojem vybavením, oblohu, tak může objevit nějakou planetku nebo kometu a pak teda podle pravidel Mezinárodní astronomické unie má právo navrhnout její pojmenování. Proto třeba vzhledem k tomu, že se i z českých pracovišť nachází tato tělesa, zejména hvězdárna na Kleti. Mm-hmm. Ta je právě zajímavá třeba tím, že na odlehlém místě, že tam tedy neruší to světelné znečištění tolik, tak tam se objevuje řada planetek a komet a některé ty planetky proto nesou jména významných českých astronomů. Třeba i jméno barona Artura Krause.
No a to právě by mě planetku. Zajímalo, kdo vymyslel nebo kdo nalezl tu planetku barona Artura Krause a zrovna ji takhle pojmenoval? To musel být nějaký pardubák?
Nebyl to pardubák, byl to... Teď teda přesně nevím to jméno, byl to astronom určitě z té Kleťské observatoře. Velice pravděpodobně to byl pan Tichý, který tam tedy pracuje, ale mohl to být třeba taky jeho manželka, která tam taky pracuje, nebo i někdo jiný. A ten objevitel prostě třeba takhle nabídl právě pardubické hvězdárně, jestli bych nechtěla dát nějaké jméno a zvolili jsme tedy to jméno barona Artura Krause.
My už jsme si o panu baronovi Arturovi Krausovi tady povídali s panem Komárkem, to byla úžasná osobnost, úplně neuvěřitelná. A další osobností astronomickou je bezesporu Zdeněk Kopal, rodák z Litomyšle. Máme tady dotaz paní posluchačky Marie, jestli jste viděl dvojhvězdu pana Zdeňka Kopala, jestli jste se byl také podívat na krásný hvězdný večer, který navštívili pan Grigar, ale to jsme se tady shodli, že ne. Ale nicméně mohli bychom ještě na závěr něco málo říci o dvojhvězdách. Co to je taková dvojhvězda?
Dvojhvězda to jsou dvě hvězdy, které jsou u sebe a jsou spolu nějakým způsobem provázané, gravitačně tedy. Není mezi nimi žádný špagát, ale je to tedy pouze pomyslný špagát v podobě té gravitační síly. Obíhají podle společného těžiště, mají třeba nějaký taky společný původ. A je to zajímavé pro běžné takové laické pozorování v tom, že mnohé hvězdy, které se nám jeví jako jenom jedna hvězda při pozorování pouhým okem, tak když se na takovou hvězdu podíváme dalekohledem, tak se nám právě rozpadne na dvě složky, vidíme ji jako dvojitou, nebo třeba i trojitou tu hvězdu, pak to může být taky trojhvězda.
Ale neznamená to, že by byly spojené, jenom se přitahují vzájemně.
Jenom se přitahují, jsou spojené tedy tou gravitační vazbou.
Pane Slezáku, my budeme muset končit. Za 5 minut bude 11 hodin. Přijeďte se nebo přijďte podívat do hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích zítra. Říkal jste od 9 hodin večer je otevřeno.
Samozřejmě, přijďte i kdykoliv jindy, protože máme otevřeno i v průběhu školního roku. Jsou pozorovací dny středa, čtvrtek, pátek. Večer po setmění je otevřeno a pozorujeme vše možné objekty na všechno, co se dá. Pokaždé se dá pozorovat něco jiného. Jednou je tam měsíc, jednou nějaké planety, jindy se pozorují třeba ty hvězdné objekty nebo mlhoviny vzdálené galaxie. Vždycky je co pozorovat. Takže
děkujeme za pozvání a taky děkuju za vaši návštěvu. Naschledanou.
Naschledanou.